Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Түрмөдөн шарттуу бошотулгандар боюнча парламентте түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы чыкты. Анда оор кылмыш менен соттолгондорду мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууда коррупциялык схема бар экени айтылат.
Тергөө чакырбайт экен, бир жылда бир чакырбайт, чакырбайт, следователдер. Атайын мөөнөтүн созот экен.
Жалал Абад аймагында сел жана жер көчкү коркунучу бар жерлерде кеминде миңден ашык үй бүлө жашап жатат.
Жашап атабыз. Андай эле катуу жамгырда талаага бирөөнүн баланын үйүнө көчүп барып алабыз.
Түркмөнстандын айрым аймактарында кыздарды гинекологтун кароосунан мажбурлап өткөрүшүүдө. Караколдо аскер бөлүгүндөгү зомбулук тууралуу маалыматты органдар текшере баштады. Инсайдер басылмасы орусиялык атайын кызматтын тыңчылары көз боемочулук аркылуу бир канча эл аралык уюмдар менен кызматташып жүргөнүн жазды. Бул жана башка темалар азаттыктын алдыдагы программасынын өзөгүн түзөт. Арай көз чарай талкууда болот. Кутман таң, 8 февраль, бейшембе. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын бийлигине кайрылып, чет элдик өкүл мыйзамын кайра карап чыгууга, эгер ал кабыл алынса, өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине, сөз эркиндигине жана жалпы коомчулук үчүн маанилүү маселелердин ачык талкууланышына олуттуу коркунуч жаратарын белгиледи. Биригүү эркиндигин жана адамдын башка да укуктарын коргоо демократия үчүн негизги мааниге ээ. Эгер мыйзам кабыл алынса, Кыргызстандагы жарандык коомго, укук коргоочуларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына өтө терс таасирин тийгизет деп чочулайм, деп билдирди 7 февралда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун директору Маттео Микачи. Долбоор парламенттин бардык комитеттеринде колдоо тапкан. Кечээ 7 февралда ал жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралмак, бирок күн тартибинен алынганы белгилүү болду. Мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова жазган. Ал бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салган, сөз эркиндигине шек келтирген, демократияга каршы багытталган эч нерсе жок экенин айткан. Көз каранды эмес талдоочулар бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын белгилешкен. Украинанын парламенти Жогорку Рада кечээ 7 февралда өкмөт сунуштаган мобилизация учурунда аскерди каттоону жөнгө салууга жана аскерге чакыруу эрежелерин тактоого багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документтин кабыл алынышына кеминде 226 добуш керек болсо, кечээ ага 243 депутат макул деп добуш берди. Оппозициялык Европа тилектештиги жана Батьковщина фракциялары аны колдошкон жок. Экинчи окуу 21 февралга белгиленди. Кабыл алынса, мыйзам апрелде күчүнө кирет. Украин коомчулугунда кызуу талкууланып жаткан мыйзам долбооруна ылайык, аскерге чакыруу азыркыдай 27 эмес 25 жаштан башталат. Чакыруу кагазын алып, бирок аскердик комиссариатка барбай койгондордун машина айдоо укугу чектелип, банк эсеби бөгөттөлөт. Аскердик каттоого чет жакта жашаган украин жарандары дагы тургузулат. Чакыруу электрондук түр менен дагы жөнөтүлө баштайт, ал да мыйзамдуу болуп эсептелет. Жогорку Раданын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Дмитрий Лубинец мыйзам долбоорунда конституцияга дал келбеген айрым нормалар бар экенин айткан, бирок аны колдоого чакырган жана экинчи окууда бир катар толуктоолор киргизилиши керектигин билдирген. Документ боюнча негизги баяндамачы куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, кызматтан алынышы ыктымалдыгы айтылып жаткан Валерий Залужный кечээки парламенттик отурумга катышкан жок. 6 февралда 2022 жылдын февралынан бери Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүп келаткан Украинада согуштук абал жана аскердик мобилизация мөөнөтү дагы 3 айга узартылган. Ал арада Орусияда парламент федералдык жыйындын төмөнкү палатасы, федерация кеңеши да саясий беренелердин негизинде соттолгондордун мүлкүн тартып алуу тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Кечээ 7 февралда долбоор жогорку палата мамлекеттик думада бир добуштан кабыл алынган сыяктуу эле федерация кеңешинде дагы жапырт макул деген добуш менен жактырылды. Мыйзамга президент кол коюп күчүнө киргенден кийин орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан, аскерден качкан, буйрукту аткарбай койгон, туура эмес уюмга мүчө болгон деген жүйө менен соттолгондордун мүлкү конфискацияланат, мурда мамлекеттен алган ардактуу наамдарынын баары жокко чыгарылат. Өлкөнүн кылмыш жаза кодексиндеги тийиштүү беренелердин көбү Орусия Украинага кол салгандан кийин киргизилген же мурдагыдан катуулатылган. Бирок ошол эле кодексте мүлк адам кылмыш жасаган же кылмыш жасоо үчүн колдонулган учурда гана конфискация болору жазылган. Орусиянын сот органдары фейк деп Украинадагы согуш тууралуу Орус коргоо министрлиги жарыялаган маалыматка дал келбеген, аны жокко чыгарган мазмундагы кабарларды, маалыматтарды, билдирүүлөрдү аташат. ОВД Инфо уюмунун маалыматына караганда, Орусияда согушка каршы позициясы үчүн кеминде 830 кишиге кылмыш иши ачылган. Кыргызстанда кемпирабат иши боюнча айыпталган оппозициялык саясатчы Бектур Асановдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп, эч жака чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Мындай токтомду Бишкек шаардык соту 7 февралда чыгарып, бул иш боюнча 86 абакта жаткан 10 кишини Бишкектеги номер 1 тергөө абагында калтырды. Дагы бир айыпталуучу Темир Махмудовдун адвокаттары бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу шаардык сотко арыз берген эмес. Бектур Асановго быйыл 15 январда улуттук госпиталда моюн омурткаларына операция жасалып, 25 январда номер 31 дарылоо мекемесине которулган. Жубайы Алтын Эркебаева жолдошунун моюн омурткасына дагы бир операция жасатуу зарыл экенин билдирген. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активист 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпирабат иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев өкмөттүн социалдык жардамы чынында эле муктаж адамдарга берилиши керек деп эсептейт. Кечээ 7 февралда өкмөт менен жолугушууда ал жарандарга мамлекеттик социалдык колдоо көрсөтүү системасын кайра түзүүгө чакырды. Өлкө башчысы коомдо жат вечерлик психологиясы орноп калганын, жардам муктаждарга гана берилиши зарылдыгын, анын натыйжалуулугун жана даректүүлүгүн жогорулатыш керек экенин, ошондо чынында зарыл болгондорго көбүрөөк ресурс болорун айтты. Токаевдин белгилешинче, азыркы тапта мамлекет ар кандай социалдык жардам алып жашагандар 4.5 миллион адам. Бул Казакстандын ар бир 5 жараны.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында дареге азаттык чекит орг. Түрмөдөн шарттуу бошотулгандар боюнча парламентте түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы чыкты. Депутаттар тобу 8 абакты кыдырып, андагы шартты мөөнөтүнөн мурда бошотулган айрым фактыларды укук коргоо органдарынын маалыматын изилдеген. Комиссия оор кылмыш менен соттолгондорду мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууда коррупциялык схема бар экенин айтууда. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Түрмөдөгү шарт сот укук коргоо тармагындагы коррупция. Ошондой эле мөөнөтүнөн мурда бошотулган фактыларды иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарды. Анда бир катар укук коргоо органдарына сын пикирлер, ошондой эле сунуштар айтылды. Депутаттар мына ошол Бишкектеги номер 1 тергөө абагында тергөөсү узарып, узак мөөнөттө жаткандар бар экенин дагы белгилешти.
Өткөн жылдын июнь айында түзүлгөн депутаттык комиссия адам өлтүрүү, баңгизат даярдоо сыяктуу оор кылмыштар үчүн 10 ашык кесилгендер абактан шарттуу бошотулуп, жеңил берене менен соттолгондордун арызы каралбай жатканы жөнүндө фактыларды изилдеди. Комиссиянын жетекчиси депутат Жусупбек Коргонбай уулу мисал катары номер 19 өзгөчө режимдеги түзөтүү абагында баңгизат боюнча узак мөөнөткө соттолгон 3 экөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулганы күмөн жаратарын айтты.
Селый наркомафиялардын мүчөлөрү ал жерде чоң акчалар бар, билинип турат ким удого кантип чыгып кеткени. Жана акчасы бар адам бул эми бүгүнкү күндүк эмес, бул эгемендүүлүктү алгандан берки бул чоң бир системный коррупционный схема бар экен ал жактарда.
Депутат мөөнөтүнөн мурда бошотуу шарты айрым жеңил жаза алгандарга же ден соолугу өтө начарлап кеткендерге колдонулбаганын белгиледи. Ал Бишкектин тергөө абагында сот чечими чыкпай 14 киши 2 жылга жакын убакыттан бери отурганын айтып, мыйзамдагы жылчыктарды жөнгө салууну сунуштады. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Эмил Токтошов тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине токтолду.
Тергөө чакыртпайт экен, 1 жылда бир чакырбайт эле дедилер. Атайын мөөнөтүн созот экен, келип калгандар болсо ошол жерде жатып берип унутулуп калат экен, аны сураган жан жок. Алар да адам да, алардын укугу ким коргойт?
Депутаттык комиссия өлкөдөгү абактарды бир нече ирээт кыдырып, тергөөдө кыйноого кабылдым, мыйзамсыз отурам дегендердин дагы арызын уккан. Сессияда ала тууралуу чакан видео көрсөтүлдү.
Оспан айткан номерин эле чалган ошол үчүн кармоо алган. Ал Оспан өзү түрмөдө отурган жерден асынып калды болгон. Угаса кармалгандан кийин.
Вот видеодан жокерге алып келип туруп, уруп согуп эле.
Моюн алдырып,
э? Моюн алдырып. Ушунун айынан бизде камалгандардын саны көбөйүп атат.
Депутат Медербек Алиев адамдарга мыйзамсыз иш козголгон тергөөчүлөрдүн жана прокурорлордун аларды абакка кескен судьялардын дагы жоопкерчилигин кароого сунуш берди.
Себеп многу маселе катардагы мектептин курулуу, жол курулуу, суу, арык, баланча түкүнчө эмес, бул адамдардын өмүрү менен тагдырын түздөн түз касаатсыз эткен маселе.
Депутаттык комиссиянын корутундусун алайык. Министрлер кабинетине, башкы прокуратура, жогорку сотко жазылган сунуштар менен парламент токтом кабыл алды. Азырынча аталган органдар депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча жооп бере элек. Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун баяндамасындагы маалыматка ылайык, 2018 жылдан тартып 2023 жылга чейин Кыргызстанда абактардан жазасын өтөп жаткан 3353 адам мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу же жазасын жеңилдетүү үчүн шарттуу бошотуу, мунапыс берүү жана ырайым берүү ыкмалары каралган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жалал Абад аймагында сел жана жер көчкү коркунучу күтүлгөн жерлерде кеминде миңден ашык үй бүлө жашап жатат. Көпчүлүгүнө өкмөт кайтарымсыз сууда жана жер тилкелерин берген, бирок алар жер которгон эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү бийлик эскертүүлөрдү берип, сотко кайрылган учурлар да бар. Талгат Абжалил уулу толугураак баяндайт.
Коптом кырда кичи жер коптолгон ошол. Ошондон бөлөк башка жерде коптуу жери жок.
Тарамбазар айылындагы Ашырбай Орозматовдун бүлөсү жер көчкү коркунучу бар деген тилкеде 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашап жүрөт. Өкмөт тарабынан 1994 жылы сууда жана жер тилкесин алганын айтып жатат. Бирок ал жерге баласына үй салып берген, өзү болсо кооптуу делинген жерге 2001 жылы кайра жаңы үй салып алган экен.
Эмне кылабыз анан кийин булантып барактарактарды үстүнөн берди эгип таштадык. Кудага шүгүр, азыр кооптуу жери жок, жашап атабыз. Андай эле катуу жамгыр жаап эмне кылса, муну Залымбек айткандай, о талага бирөөнү баланын үйүнө көчүп барып алабыз.
Үйдү жаңы эле салган окшойсуз анда. Бул деле жаңы го.
Жок. Антон 2001 салабыз да, эмне кайрда жашайбыз. Бир эле жер берген, азыр экинчи жер, үчүнчү балага берген жок жер. Жер жок деп эле турушат. Эмне кылабыз анан кийин? Бардык ушуле камайбыз, кече келдишти эле. Ушул жерде жашап кетишти.
Өлкө аймагындагы жер кар көчкү сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү Жалал Абад облусунда миңден ашык үй бүлө бар. Анын 693 сузакта. Ашырбек Орозматов сыяктуу кооптуу тилкеден көчпөй жүргөн Курманбек айыл аймагында эле 152 үй бүлө бар экен. Өткөн жылы 7 үй бүлө кооптуу аймактан көчүрүлгөн. Ал эми сууда алып, бирок көчпөй жаткан 24 үй бүлөнү сотко бердик дейт. Айыл өкмөт башчы Нурсултан Түгөйбеков.
152 үй бүлө тең кооптуу аймак деп кабыл алынып калган экен. Бардыгына жылда жаз алды менен эскертүүлөрдү беребиз, убактылуу көчүрүп турабыз. Көпчүлүгүнүн башты 100% дебейбиз, бирок 80-90% башка жерлерде үйлөрү бар, турак жайлары бар. Бергенбиз 24 үй бүлөнү. Соттун чечимдери чыгып келип атат. Чегинде алган, судасында алган буларды толук кандуу көчүрөбүз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери февралдан тарта кооптуу аймактарда жашагандарга байма-бай эскертүүлөрдү бере баштады. Жалал Абад аймагында учурда 1020 кооптуу аймак бар. Алардын 500 ашууну калктуу конуштарга жакын. Мындан улам 1067 үй бүлө бир топ жылдардан бери кооптуу аймакта кала берүүдө. Алардын 272 азыркыга чейин жардам алыш элек. Ал эми акчалай жардам жана жер тилкесин алып, бирок көчпөгөндөр 795 кожолук дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн улук офицери Нурсултан Маданов.
Жер көчкү сел кырсыгы жана таш кулоолор бар. Ошонун ичинен 24 жылга эсептегенибизде 1067 турак үй кооптуу аймакта жашап келип жатат. 2023 жылы 1169 үй бүлө кооптуу аймакта жашап, ошонун 144 кооптуу аймактан көчүрүлүп чыгат. Ошо менен биргеликте убактылуу көчүрүлгөндөр турак үйлөргө жана туугандарынын үйлөрүнө убактылуу көчүрүлгөндөр жана социалдык объектилерге көчүрүлгөндөр 261 турак үй болгон.
Бул жолку эскертүү кагазын Сузак райондук акимчилиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таратып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кызыл сызыкта жашап жаткан айрым тургундар турак жайына техникалык паспорт жасатып алышкан. Бул көрүнүш кайра каттоодон өткөн учурда кызыл зонага кирбей калган болушу мүмкүн дейт. Сузак райондук кадастр мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Нургазы Жолдошев.
Биздин базадан 2002 жылы системный регистрация жүргөн да, бүт Кыргызстан боюнчачы. Ошондо бизде катталып калган бунун земельный участкасы. Кызыл документке деп кайрылат. Кайрылганда баргандан кийин базадан тарткандан кийин базадан карайбыз биз. Ошо жерде бизде катталып турган болсо, биз жасап бере беребиз. Кызыл зонадагылар мисалы ошол МЧСнин кортундусу менен биздин базадан чыгарылган. Бул биздин базада турат. Ошон үчүн биздин сотрудниктер буга китеп жасап беришкен. Эми азыр МЧСнин кортундусун чыгарып, бул жашаганга бул жер болбойт деп эме бере турган болсо, биз кайра базадан буну жараксыз кылып чыгарып коебуз.
2017 жылдан тарта мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү токтотулган. Расмий маалыматта өлкө боюнча 4000 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт деп айтылат. Буга чейин мындай аймактарда бир катар табигый кырсыктар орун алган эле. 2017 жылы Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы жер көчкү 7 үйдү басып калып, 24 каза тапкан. Адистердин эскертүүлөрүнө карабастан көптөрү үй салганга шарты жоктугун жана башка себептерди айтып, ата конушун таштап кетпей кала берет. Мунун кесепети оор болору такай эскертилип, күч менен болсо дагы көчүрүү аракеттери көрүлүп келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөнүн айрым аймактарында кыздарды гинекологдун кароосунан мажбурлап өткөрүп жатышканын жазды. Муну жергиликтүү бийлик адеп ахлактык тазалык үчүн сыноо деп атаган. Түркмөнстандын бийлиги акыркы жылдары мектеп окуучуларын гинекологиялык жактан мажбурлап текшерет. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Мектеп окуучуларын текшерүү бул жолу Түркмөнстандын Балкан облусунда уланды.
Балканабад жана Түркмөн Баша шаарларында 9-11 классынын окуучулары гинекологиялык текшерүүдөн өтүшөт. Текшерүү учурунда жыныстык катнашка барган кыздар аныкталып, тизмелери аймактык милицияга жана улуттук коопсуздук министрлигине өткөрүлүп берилет,
деди атын атагысы келбеген мугалим. Кыздарды гинекологиялык текшерүүгө тартууга расмий уруксат алынбайт. Жогорку класстын окуучулары менен ата энелеринин айтымында аларды текшерүү иштери милдеттүү түрдө өткөрүлөт.
Укук коргоо кызматкерлери текшерүү жашы жете элек өспүрүмдөр менен интимдик мамиледе болгон адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу максатында жасалып жатканын түшүндүрүүдө. Учурда вилаятта масштабдуу текшерүүлөр жүрүп жатат.
Түркмөн бийлиги гинекологиялык текшерүүлөр тууралуу расмий түшүндүрмө бербей келет. Бир нече билим берүү кызматкерлеринин айтымында буга Балканабад шаарында окуучу кыздардын боюнда болгон 6 аныкталышы себеп болгон. Алар номер 2, 4, 8 жана 11 мектептердин 9-11 класстарынын окуучулары болгон. Бул маалымат Ашкабадка, башкача айтканда билим берүү министрлигине жетип, вилаяттын билим берүү бөлүмүнүн башчысы сөгүш алган. Азаттыктын Балкан облусунун билим берүү башкармалыгынан бул маселе боюнча расмий билдирүү алганга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери Азаттыктын түркмөн кызматы менен болгон маекте акыркы жылдары 15-16 жаштагы кыздар арасында кош бойлуулук фактылары көп катталып, бул улуттук көйгөйгө айланып жатканын айтып беришкен.
Бул кыздардын көбүсүнүн эне атасы дашары юрттарда иштейт.
Бул кыздардын көбү ата энелери чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Экономикалык көйгөйлөрдөн, жумушсуздуктан улам үй бүлөсүн багуу үчүн иштеп кеткен. Ошондуктан балдарынын тарбиясын көзөмөлдөй албай, аларга таасир эте алышпайт. Бул кыздар бойго жеткен. Тактап айтканда 22-25 жаштагы балдардын алдамчылыгына кабылышат.
Түркмөнстандын бийлиги акыркы жылдары мектеп окуучуларын гинекологиялык жактан мажбурлап текшерүүдөн өткөрүп турат. Кээде жылына бир жолу, кээде жылына эки жолу андай текшерүүлөр жүргүзүлөт. Буга эрте кош бойлуулуктун көбөйүшү эле эмес, аз камсыз болгон өспүрүм кыздардын сойгулук менен алектенип жатканы да себеп болгону айтылып келет. Түркмөнстандын бийлиги жана расмий маалымат каражаттары бул тууралуу үн ката элек. Ал арада укук коргоо органдары мектептерде күтүүсүз рейдтерди жүргүзүп, окуучулардын уюлдук телефондорунда текшерүүнү улантууда. Түркмөнстандын конституциясында аялдар менен эркектер бирдей укукка ээ экен жазылган. Иш жүзүндө өлкөдө бир нече жылдан бери аялдардын укуктарына басым жасалып келет. Түркмөнстандын мыйзамдарында түркмөн аялдарына ылайык келген жана ылайык келбеген кийимдердин түрлөрү жөнүндө эч нерсе жазылган эмес. Баш мыйзамда коомдук жайларда аялдардын жүрүм турумун тескеген эрежелер да жок. Буга карабай өлкөнүн укук коргоо органдары аялдарга ар кандай чектөөлөрдү киргизип келишет. Буга чейин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, мугалимдер, билим берүү кызматкерлери жана медик аялдар жең узун көйнөк кийип жоолук салынып жүрүүгө милдеттендирилген. Көпчүлүк түркмөнстандыктар бул чаралар өлкөнүн жаңы президенти Сердар Бердимухамедовдун консервативдүү көз карашына байланыштуу экенин айтып келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG,
TikTokто азаттык чекит org,
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Каракоол шаарындагы аскер бөлүгүнүн кызматкери өлкө жетекчилигине видео кайрылуу жолдоп, жоокерлерге кодлоо болоорун азык түлүктүн сапаты начар экенин айтып чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен аскер прокуратурасы текшерүү баштаганы белгилүү болду. Кайрылуу жолдогон 35 жаштагы айым аталган мекемеде фельдшер болуп иштей турганын айтууда. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын макаласы ушул темада.
Каргасыздан акыйкаттык издеп кана кайрылып жатам. Аскер бөлүгүндө мыйзамдуу жана мыйзамсыз иштер болуп келатат. Жокерлердин колу буту сынып, көзү кыйшайып калганга чейин барып атат. Открытый, закрытый переломдор барып атат. Жаап жашыруу болуп атат. Ал нерсени айтып чыкканда мага коркутууларды жасап жатышат.
Ысык-Көлдүн Каракол шаарындагы аскер бөлүгүнүн кенже сержанты фельдшер 35 жаштагы Жылдыз Асанаконованын өлкө жетекчилерине жолдогон кайрылуусу 6-февралда социалдык тармактарда тарады. Анда ал аталган аскер бөлүктө кызмат өтүп жаткан жоокерлерге карата зомбулук токтобой, кодулоо, уруп согуу болуп жатканына даттанган. Андан тышкары жоокерлердин тамагы деп алып келинген азык түлүктүн сапаты өлгөн малдын эти тууралуу да айткан.
Анда дагы дежурный болуп барып, болбойт, бул көрө албайм дегенине карабай коркутуп өткөрө бер деп ушундай күндөр келет. Сливочный майдын ордуна маргариндер келет. Солдаттарга деген акыркы сорттогу азык түлүктөр келет жана андай өлүп калган уйдун эттери келет да. Азыр ал жокерлердин ата энелери билишпейт, эч нерсе кабарлары жок. Чындыкты чыгарып көзөмөлүңүзгө алып иш алып барып берүүңүздү суранам.
Бул айткандарын аскер бөлүктүн кызматкери Жылдыз Асанакунова азаттыкка да тастыктап, колунда тиешелүү далилдер бар экенин кошумчалады. Бирок аларды азырынча ачыкка чыгарууга даяр эмес экенин билдирди. Зомбулук көргөн жоокерлерге алгачкы жардам көрсөтүп, аларды каттоого алганын, бул тууралуу жетекчиликке да билдирип, бирок кысымга кабылганын белгилеген Асанакунова бийлик башындагылардан акыйкат текшерүүнү өтүнүп жатат. Жылдыз Асанакунованын видеодо айткан кайрылуусунан кийин Караколдогу аскер бөлүккө Башкы прокуратура, УКМК аскер прокуратурасы, жоокерлердин энелери Республикалык комитеттин төрайымы Улкан Байгубатова барган. Азыр текшерүү иштерин жүргүзүп, аскер бөлүктүн кызматкерлери жоокерлер менен көзмө-көз сүйлөшүүлөрү болуп жатканын айтты. Улкан Байгубатова азырынча видео кайрылууда айтылгандар тастыктала элек дейт.
Колу сынып калган боюнча расследование болуп прокуратурага берип состав представления жок деп. Бала өзү дагы мен жыгылган мына ал кезде ал бул эже жок болчу деп. Келесин осмотр кылдым мен өзүмө лично саат 6:00 оттуду карап чыкты. Пока билген элек дедим, азыр еще идет работа, но өкөнүн эле тиреши окшойт возможно дедим. Ал кыз действительно депрессияда экен дедим, так как сокращение кылабыз деген үчүн эле үч баласы бар экен, күйөөсү жок экен. Мындай аскер бөлүктөргө жакшы эле карап да коебузгачы.
Байгубатова ошондой эле Асанакунова жашы жете элек үч баласын жалгыз тарбиялап, ооруган апасы бар экенин белгиледи. Аскер кызматкерлери ага акчалай жардам чогултуп, көмөк көрсөтүлгөнүн да кошумчалады. Ал эми номер 20-28 аскер бөлүгү караган УКМКнын чек ара кызматы Асанакунованын дооматтары боюнча буга чейин текшерүү жүргүзгөнүн 7-февралда тараткан маалыматында билдирген. Анда кенже сержант дарыкана башчысы кызматына өтүүнү каалап, бирок жетекчилик ага бир нече себептен улам макулдугун бербегенден кийин ушул кадамга барууда деп айтылат билдирүүдө.
Бул кызмат утур-утур бийик тоолуу аймактарда жайгашкан аскер бөлүктөрүнө барып турууну, иш сапарларга чыгууну талап кылат. Бул адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши ыктымал. Асанакунованын карамагында жашы жете элек үч баласы бар экенин, ал аларды жалгыз карап жатканын эске алуу менен баланы бул кызматка отургузуу мүмкүн эмес эле. Текшерүүдө ошондой эле өлгөн малдын эти тууралуу маалымат тастыкталган эмес. Ал эми азык-түлүк тендер аркылуу алынып, анын сапатын комиссия такай текшерип турат. Кызмат өтөп жаткандардын ар бири сүйлөшүү болуп, травма алгандары таныкталган жок. Кызматтык иликтөөнүн объективдүү болуусу үчүн кенже сержант Асанакунова чек ара кызматынын жетекчилиги менен сүйлөшүүгө да чакыртылган. Азыркы тапта номер 2028 аскер бөлүгүндө аскер прокуратурасынын адистери текшерүүнү кайра баштады.
Деп жазылган УКМК тараткан маалыматта. Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндөгү чоң сунуу зомбулук көрсөтүү тууралуу баймабай айтылып келет. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 2021 жылга чейинки отчетуна ылайык, 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапкан, алардын 12 өз жанын кыйган. 2022-2023 жылдар боюнча статистика азырынча чыга элек. Аскер бөлүктөрүндө ажал тапкан жоокерлердин бир туугандары, ата-энелери армиядагы уруп согууну токтотууну бийлик башындагылардан өтүнүп келет. Парламенттин депутаты Венера Райымбачаева кыргыз армиясындагы соңку окуяларды эске алып, депутаттык комиссия түзүп, окуяларды тыкыр иликтөө зарылдыгын айтууда. Болбосо ата мекенге кызмат кылууну каалагандардын арасы суюлуп, ишеним жоголот деп кооптонууда. Кыргызстандын акыйкатчысынын мурдагы орун басары Альберт Күлөпов армияда кысымга, зомбулукка кабылгандардын баары чыныгы окуяны жашырганга аракет кылат дейт. Өзгөчө 2016-2022 жылдардын аралыгында аскер бөлүктөрүндө өлүм менен аяктаган фактылар көп катталганын да Көлөпов айтып, муну токтотуу үчүн бардык органдардын системдүү иши керек экенин жана көз карандысыз уюмдардын анализ жасап туруусу дурус болорун белгилейт.
Ошол жерде демек көйгөй болгон үчүн ал ачык кайрылып чыгып атат. Ага чейин ал жазуу жүзүндө кайрылып турат. Демек кандайдыр бир кош көңүл ошондой олуттуу бир тест мамилелерге дуушар болгондон улам кайрылгандыр, мен ойлойм. Мониторинг иштерин жүргүзүп туруш керек да. Сөзсүз түрдө прокуратура органдарынын мыйзамдын фактилдей аткарылышын көзөмөлдөчү иш алып барыш керек. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функциясынын чегинде иш алып барыш керек да.
Кыргызстанда ошондой эле буга чейин дагы өзү иштеген мекемедеги коррупция, мыйзам бузуулар тууралуу айтып чыккандар болгон. Өткөн жылы Ошто милициянын офицери жетекчилерин мыйзамсыз иштерге айыптап, президентке жана ички иштер министрине кайрылганы бар. Андан мурун бажы чек ара тармагы боюнча дагы айтып чыккандар болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Журналисттик иликтөөлөргө багытталган инсайдер басылмасы Орусиялык катайын кызматтын тыңчылары тууралуу изилдөөсүн жарыялап, алар өздөрүн укук коргоочу, журналист, кинематограф катары көрсөтүп, бир канча эл аралык уюмдар менен кызматташып жүргөнүн жазды. Анын ичинде Кыргызстанда дагы укук коргоо жаатындагы өнөктүктөргө аралашып жүргөнү айтылат. Алдыда ушул темага кененирээк Канымгүл Элкеева кайрылат.
The Insider басылмасынын иликтөөсүндө Орусиянын чалгын кызматынын аскер бөлүгүнүн 3 тыңчысы өкмөт уюмдардын оппозициячыл кыймылдардын чөйрөсүнө өздөрүн укук коргоочу, журналист, кинорежиссер катары көрсөтүп, бир нече жылдар бою жашыруун иштегени айтылат. Иликтөө мындай кызматкерлердин бири Иван Жигарев аттуу адам экенин аныктаган. Ал Иван Жихаров деген ат менен 2017 жылы Сахаров борборунун алдындагы Москвадагы адам укуктары боюнча ачык мектебине кошулган. Укук коргоочулардын айтымында Жихаров эң жигердүү ыктыярчы болгон. Окуу жайдын жетекчилигинин көптөгөн, анын ичинде каржылоону талкуулаган жыйындарга катышып, экология маселелерине басым жасаган жана Эркин Орусия форумунун иш чараларына дайыма барып турган. Ал укук коргоочулар менен 2021 жылга чейин байланышта болгон. Жихаров 2022 жылы француз бийликтери чалгын кызматтын бул өлкөдөгү жашыруун базасына барган бир нече офицерлердин бири экенин ачыкка чыгаргандан кийин кызматтан алынган болушу мүмкүн деп жазат The Insider. Иликтөөдө ат аталган Иван Жихаров камактагы укук коргоочуларды колдоо кампанияларына катышып, кыргызстандык Азимжан Аскаров боюнча иштерди координациялап, ага чогулган акчаларды которуу менен алектенгени басылманын иликтөөсүндө айтылат. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылы укук коргоочу маркум Азимжан Аскаров үйүн окуясы үчүн соттолгон күндөн тартып, аны абактан чыгаруу менен менен алектенип жүргөн. Кыймылдын жетекчиси Төлөкан Исмаилова Иван Жыхаров аттуу ыктыярчы же укук коргоочу тууралуу мурда кийин укпаганын жана тааныбай турганын азаттыкка билдирди. Анын айтымында соңку учурларда Орусиядан алар менен кызматташууга кызыктар экенин билдирген каттар көп түшүдө.
Бизге Россиядан келген, биз ушундай режиссёрбуз, же ушундай бир даректүү фильмдерди көрсөтөбүз, же ушундай укук коргоочубуз деп көп каттар жана офиске да мындай чакырык келген да. Бирок биз билебиз да илгертеден Орусиянын кандай иштери бар да, ушундай специальный технологиялар бар. Украинада согуш башталгандан баштап эле агрессия Россиядан да көбүнчө ушул культура жагынан келе башташты да. Анан жана айтып атпайбы Аскаровго жардам бердик деп. Укканда эмеспиз, көргөндө эмеспиз, балким түрмө система аркылуу кирген, балким же болбосо мындай бир, бирок ошону пайдаланыптыр да.
Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери Борбор Азия өлкөлөрүндө тынымсыз иштерди жүргүзүп келгени боюнча буга чейин бир нече маалыматтар чыккан. Коопсуздук маселелери боюнча серепчи Орозбек Молдалиев КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда бири бирин аңдыбайбыз деген макулдашуу болгонуна карабай башка өлкөлөрдүн Москванын тыңчылары Кыргызстанда кармалган учурлары кездешкен мисалдар болгонун белгилеп жатат. Талдоочу өлкөдөгү диний абал, улут аралык мамилелер коргонуу боюнча жагдай тынчыларды кызыктырышы мүмкүн деп эсептейт.
Чек ара маселеби такталып бүтө эле, кудайга шүгүр, эми бүтөбүз деген аракет болгон менен былтыр мурдагы эки жолку согуш болуп аябай катуу акыбал болуп атпады бизде. Ошол кезде булар кол салганаткандыгын билбей калгандыгыбыз бир аз өкүнүчтүү да. Бирок ушул маселелерден каардар болуп аткан мамлекеттер бар, түрткүнчүлүк берип аткандар бар. Булардын акыбалы кандай, эмне болуп атат, ортосунда карама-каршылыктар чечиле турганбы, чечилбей турганбы деген мамлекеттер бар. Ушу өзүбүздүн эле тегерегибизде деле, анан ошо биз составына кирген ОДКБ КМШлардын ичинде деле. Бул ошон үчүн биз өзүбүз бул коопсуздук маселебизге аябай жакшы көңүл буруп, патриоттук маселелерди жогорку деңгээлге чейин коюшубуз керекпиз.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова дүйнөдө геосаясий абал курчуган сайын ири өлкөлөрдүн Кыргызстанга болгон кызыкчылыгы көбөйө берет деген пикирде. Өзгөчө Орусия Украинага бастырып киргенден кийин бул өлкө таасирин күчөтүүгө аракет кылууда деп эсептейт ал.
Жакынкы батышта кыдал күчөгөн сайын Кыргызстанга дагы кызыкчылык боло берет да, ири өлкөлөр тараптанчы. Өзгөчө азыр Орусиянын чогу менин оюмча абдан чоң Кыргызстанга, анткени булардын өздөрүнүн бар да геополитикалык максаты аны ачык эле түшпөй мурунку советтер союзунду кайра чоң ордуна келтиришибиз. Өздөрүнүн баягы экспансиялык саясатты жүрүп атат да, аны ачык эле көрүп атабыз. Орусиядагы тенденциялар, Орусиядагы болгон тажрыйба анын баарын ушул жерде колдонуп атат да. Мыйзамын толугу менен көчүрүп алып келишти. Ички иштерибизге кийлигишүү болуп атат, бирок биз буга туруштук бере албай атабыз.
Орусия Украина менен кырды бычак болуп Европа өлкөлөрү менен мамилеси кескин начарлаган шартта деле орус тыңчылары бул өлкөлөргө башка ысым менен барып ар кандай операцияларды ишке ашырганын бет ачылган. Мындай иликтөөлөрдү ашкерелөөгө The Insider басылмасы адистешип иликтөөлөрдү жарыялап келет. Акыркы иликтөөсүндө дагы бир тыңчы подполковник Максим Родионов Смирнов деген фамилия менен документалист режиссер катары даректүү тасмалар гильдиясына мүчө болуп Тамарис видео өндүрүү студиясынын тең негиздөө чүсү катары катталган. Иликтөөчүлөр мындай студиялар тыңчылардын чыныгы жүзүн жашырган тармак катары пайдаланылышы ыктымал экенин жазган. Иликтөөгө караганда Смирнов Европанын бир нече шаарлары менен бирге Казакстан, Кыргызстанга дагы келип кеткенин белгилеген. Басылма үчүнчү тыңчы Константин Медведев өзүнүн аты менен иштегенин жазат. Ал чалгын кызматын аскер академиясын аяктагандан кийин Морское страхование журналында, андан кийин Трибуна гезитинде чет элдик кабарчы катары иштеген. Иликтөөчүлөр Медведевдин эмне менен алек болгону белгисиз экенин, бирок 2021 жылы Сбербанк жана БТБ банктан дивиденд катары 45 миллион рубль алганын белгилешкен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом,
сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
6 февральда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзамдуу боруп парламенттин комитетинин күн тартибинен алынды. Анын Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнү айрым жоболор өтө эле катаал экени сындалууда. Маданият министрлиги талаш жараткан жоболорду карап чыгарын билдирген. Алар кандай жоболор жана бул документтин сөз эркиндигине коркунуч эмнеде? Арай Көз Чарай талкууга мына ушул маселени алып чыкканбыз. Талкуунун видеосун Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угалы. Аны Кубат Отурбаев алып барат.
Саламатсыздарбы? Ушул күндөрү президенттик аппаратты эмгилеген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңештин комитеттеринде каралууда. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн айланасындагы талкуулар былтыркы жылдын башынан бери кызуу жүрүп келатат. Демилгечилер мыйзамды азыркы замандын талабына туура келтирүүнү көздөп жаткандыгын айтса, айрым эксперттер бул долбоор сөз эркиндигин чектеп, журналисттердин ишин татаалдаштырат деп айтышууда. Талкуубузга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов, юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, Медиаполис уюмунун юристи Акмат Алагушев жана журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдын Дүйшөнбеков катышууда. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Биринчи кезекте суроо сиздерге, ушул мыйзамды эмне себептен ушул мыйзам эскирип калды деген пикир айтылып атат. Ушул пикир эмнеге таянылып жасалды? Кандайдыр бир иликтөөлөр жүрдүбү же мындай сиздердин жеке бир демилгелер болдубу, ойлор, пикирлерден улам анан мыйзамга өзгөртүү керек деп чечтиңиздерби?
Кут агай, негизинен 92 жылкы мыйзам чындыгында өзүнүн актуалдуу болгонун жоготуп баратат деп айтсак болот. Эмне себептен? Азыркы ошо жаңы медиалар пайда болду. Ошол жаңы медиада көбүнчө бул ошо интернет тармагына тийиштүү, ошо интернет вебсайттар деп айтсак болот. Интернет басылмалар ошолордун баарын баягы бир айтканда базаны түзүп, бир реестрди түзүүнүн алкагында бир ошондой кадамдарга баратабыз. Анткени 92 жылкы мыйзамда ошол интернет, вебсайт дегендердин баары ошол терминдер жок болчу. Анан көбүнчө бул жерде ошол салттуу басылмалар, салттуу жалпыга маалымдоо каражаттарына гана тиешелүү болчу да. Анан ал жерден азыркы мына уже бир топ убакыт өткөндөн бери биз азыр билесиз, ошол интернеттин доору аябай биздин Кыргызстандын жашоосуна, кыргызстандыктардын жашоосуна, негизи мамлекеттин жашоосуна, бүткүл дүйнөгө катуу кирип сиңип бараткандыктан биз муну алдын ала биз ушундай бир чара көрүүнүн алдында болуп атат. Эмне дегенде 92 жылкы мыйзамда деле ошол сөзсүз түрдө мындай айтканда катталуу деген бар болчу. Биз ошол терминдерди деле кайта эч нерсенин албастан эле биз деле ошону киргизип атабыз. Бул ошол Адилет министрлигинен бул жана гезит салттуу болгон ошо гезит, теле журнал ошолордун баары тең каттоодон өтсүн. Ал эми вебсайттар ошо санариптик өнүктүрүү министрлигинен алар дагы каттоодон айтып мындай айтканда бир база түзүлсүн деген. Эмне үчүн дегенде азыркы учурда мына Ороз мырза калп айттырбайт болуш керек, 2700 ашык бизде массалык маалымат каражаттары каттоодон өткөн, бирок азыркы учурда реалдуу иштеп жаткан бир жүзгө эле саналуу, мындай жүздөй эле да мындай айткандачы. Ошон үчүн биз ошолордун биз кайсыз канчасы иштеп атат, канчасы иштеген жок деген өңүттөн алып биз карап келатабыз. Мисалы телелер боюнча алып карасак, биздин министрлик ошо телекомпанияларга телевидение менен иштегенде биз аларды билебиз. Мисалы Кыргызстанда 102 телеканал бар, анын ичинде реалдуу түрдө иштеп жаткан 57 бар. Биз ошолордун баарын базасы бизде бар тактап ошол эле маалда биз эми ошолорду бүт жанагы жалпы Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын мындай айтканда базасын, реестрин билип реалдуу, актуалдуу, анан вебсайттарды дагы мындай айтканда бүт ошолордун санын билип, вебсайт дегенде маалымат менен алек болуп маалымат тараткан вебсайт. Бул жерде эч кандай ресторан же болбосо кыймылсыз мүлк агенттигинин сайттары дегенден андан алыспыз, жок. Бул жерде ошо маалымат менен иштеген ошол вебсайттар боюнча, мисалы ошол эле Кактус медиа болсо 24KG же Азаттыктын теле радиосу дагы бар, ошол эле маалда вебсайты дагы бар. Ошондой эле сыяктуу биз ошо вебсайттардын баарын иретке келтирүүнү алып калганда иштеп атабыз.
Мына ошо мыйзам демилгелегенден кийин президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен жумушчу топ түзүлгөн. Ушул жумуш топко мен да мүчө болуп кирген элем. Биз эки жолу чогулдук президенттик аппараттын өкүлү Мурат Окушев мырза алгачкы жыйынына катышкан, андан кийинки жыйынга катышкан жок. Анан негизинен 3 маселе боюнча талаш болуп атат да. Милдеттүү түрдө каттоодон өтүү, аккредитация, анан жанагы жаңы кошумча мамлекеттик органдардын текшерүүсү, кошумча укуктар берилип атат айрым мамлекеттик органдарга, анын ичинде Юстиция министрлиги менен санаттык өнүктүрүү министрлигине. Ушул маселелер боюнча жана милдеттүү түрдө каттоодон өттүү деген канчалык мисалы зарыл, эми анын чекесин айтып өттүңүз азырчы, бирок ушуну ыктыярдуу кылып койсо болбойт беле деген бир пикир да. Анан ошол милдеттүү түрдөн өтүү учурунда мисалы цензурага жол берилип, айрым мисалы маалымат каражаттары ошол каттоодон өтпөй калабызбы деген чочулоо бар да.
Кот агай, жок, бул жерден чочулоонун кажети жок. Эмне үчүн дегенде, эгерде биздин министрликтин деле позициясы, көз карашы, биз ошол милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүш керек деген ойдобуз, пикирдебиз. Анткени мен дагы баса белгилеп кетейин, 92 жылкы мыйзамда деле ошо катталышы керек деген бар да негизичи. Ошон эмне үчүн дегенде, массалык маалымат каражаттары болуп иштегенден кийин ал уруксат алып иштейт да. Мисалы биз буга чейин комитеттерде, башка басма сөз кызматтарында, басылмаларда дагы биз маек берип келгенде, биз ошого да таяп келе атабыз да. Эмне себептен дегенде, ошол эле курулуш компаниясы иштейин деп атса, ал курулуш компаниясы лицензиянын уруксатынын негизинде иштейт. Жалпыга маалымдоо каражаттары деле ошондой эле каттоон алып иштеши керек деген мааниде биз ошого болуп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, берки сиз айттыңыз, эки жолу жолугуп калдык. Эми бирок тилекке каршы биз Ороз мырза экөөбүз ал иш жумушчу топтун мүчөсү эмеспиз. Бирок мен мага жеткен маалыматтар боюнча, мен укканым боюнча чындыгында эки жолу жолуккансыңар, бирок калган ошол талкуунун баарын тең силер ошол WhatsApp группа атайын ошол жакта түзүлгөн экен, силерге ылайыктуу ошол жерде бир топ талкуулар жүргүзүп, ошонун негизинде иш алып барган деп биз ошондой мен кабар бердим да.
Ошол эми Нурдин мырза, сиз жооп берсеңиз,
кечирим сурайм. Анан ошол жана сиз айткандай, ошо милдеттүү түрдө дегенге, ошон үчүн бул термин, бул пунктту калтырышыбыз керек деп ойлойм. Анткени бул баягы мен айтпаймынбы, эгерде биз эркин кылып койсок, эркин кылып койсок, милдеттүү түрдө эмес кылсак, анда биз өзүбүздүн азыр келеаткан ошо көздөп жаткан баягы максатыбызга жетпей калышыбыз мүмкүн да.
Бурдин мырза, мына сиз ошол жана жумушчу топтун мүчөсү катары жумушчу топ кандай иштеди, ошону кыскача, анан сиздер берген сунуштар президенттик аппарат тарабынан кабыл алындыбы, демилгечилер тарабынан кабыл алындыбы, эмнеси кабыл алынган жок, ошону кыскача айтсаңыз.
Эми баягы негизи жумушчу топ түзүлөт дегенди уккандан кийин биз баягы чоң үмүттө болдук. Себеби деген, бул мыйзам долбоору биринчи иштелип чыкканда биз ачык эле айтканбыз, медиа сектордон журналисттердин бирөөсүн да катыштырып алыптырсыңар, же редактор катышпа, же журналист катышпаса, анда жалаң юристтер мындай теория менен үстүрттөн мындай бир ошол мындай секторду билбей, ишин билбей, билбеген адистер, адис эмес дебейбиз, бирок ошону билбеген адистер жазса кандай болуп калат иш жүзүндөгүсү деп айткандан кийин жумушчу топ түзүлдү. Анан ошону биз аябай пландап эметкенбиз. Биринчи жолу ушуда жана Мурат Окушев мырза катышкан отурумда биз ар бир берене боюнча кетебизби, же болбосо мүмкүн бөлүп бөлүп, мисалы бир группа бирөөнү иштесе башкасы дегенде, ар бир беренени өзүбүзчө карайбыз деген консенсустук негизде чечилет деп айткан. Добушка салып көпчүлүк чечсе ошондой чечилеби десек, жок. Бир эле жол бизге консенсустук, ар бир берене боюнча биз консенсуска келишибиз керек деп өз оозунан чыккан сөз.
Бизби
протокол түзүлсүн, кийин меники эске алынды, алынган жок, эмне себептен четке кагылды деген суроо туулбаш үчүн протокол жүрсүн деп айтканбыз. Баарына макул болду дагы, тилекке каршы иш жүзүндө андай болбой калды. Мына Чыңгыз мырза айткандай, WhatsApp аркылуу менимче мыйзам долбоору иштөөдө WhatsApp аркылуу бул аябай жаңылык окшойт дүйнө жүзүндөчү. Анан ошондой бизге сунуштарды бергиле деди, сунуштарды биз бердик. Болгондо да бир жолу эмес, эки жолу бергенбиз. Тилекке каршы бизге мындай маанилүү болгон сунуштарыбыз четке кагылды дагы, ошол боюнча эч кандай түшүндүрмө берилген жок да. Эмне себептен, кайсы мыйзамга
ошол берилген сунуштардын мазмунун мындай кыскача айтасызбы? Ошо негизи сөз эркиндигин чектөө, журналисттердин ишин чектөөгө багытталып атабы ушул мыйзам негизинен?
Ар бир мыйзам долбоору концепциядан башталат да. Менин оюмча бул концепциядан кетти. Себеп дегенде, биз башында айтканбыз, сиздер кандай маселени чечкен жатасыңар, ошондон башташ керек. Өзү жанагы өкмөт тарабынан бекитилген методикада да ошондой көрсөтүлгөн. Биринчи кандай маселени чечкен жатасың, ошого багыттап, ошого керектүү куралдарды киргизет, механизмдерди киргизет. Дегенде ошону жакшылап түшүндүргөн жок. Мисалы алса, концепцияны биз мыйзам долбоорунан кийин бизде бир айдан кийин берди. Бул бир. Анысы дагы баягы чеки болуп, кийин башкасы чыкты. Мына азыркы киргизилип аткан ал башка концепция. Ошону мисалы чече турган маселени аныктабай туруп, эмне үчүн ошондой болуп калды? Анан дагы бир нерсе, индивидуализация өтүп жатканда 2 жыл мурда, бул күчүндөгү массалык маалымат каражаттар жөнүндө мыйзам олуттуу өзгөртүүлөргө муктаж эмес деп чыккан. Анда эмне үчүн ушул жанагы эгерде каттоо боюнча же бир кайсы бир 2-3 талаштуу маселе боюнча өзгөртүүлөрдү киргизбейт ушул күчүндөгү мыйзамга? Эмне үчүн жаңы мыйзам баарын жокко чыгарып башынан түшүп аткан түшүнүксүз болот.
Рахмат. Ахмат мырза, сиз пикириңиз кандай болуп атат? Сиздердин уюм бул мыйзам долбоору боюнча кандай көз караштасыздар?
Рахмат Кубат мырза. Эң башында Нурдин мырза да айтып кетти, бул мыйзам долбоору аябай чийки болчу да. Чийки эмне себептен айтып атабыз? Анткени бул азыркы иштеп аткан Россия Федерациянын ошондой эле мыйзамдын жымыкы мыйзамы, ошондо толук көчүрүлгөн мыйзам долбоору болуп атат да. Ошондо силердин мына кесиптештериңер карап чыгып, факт чек деген неме бар экен, 66% беренелер 100% көчүрүлүптүр да. А жалпы болсо 80%га чейин бул мыйзам долбоор ошол жактан көчүрүлүптүр. Биз ошондо ошонун баарын айтканбыз. Мына Нурдин мырза айтып атпайбы, эки жолу баягы биздин баягы немебиз менен, баягы жообуз менен баягы барып кайра келип, биз бир whatsapp аркылуу баягы мындай бул мыйзам долбоору талкууланды. Эми бул туура эмес нерсе болчу башынан эле, бирок эми баягы эки эмес 5 жолу болду да. Бул экинчи жолу келгенде ошондо баягы эсиңизде барбы жокпу, блогерлер келип кирип калышкан. Блогерлер кийин анан баягы коом чуручу болуп, баары ошондой баягы мындай аябай баягы терс комментарийлерин берип, ошондо кайра өзгөртүү киргизилди. Бирок эң башында ушунун баарын алганда айтып кетиш керек да бул нерсени. Ушул мыйзам долбоорунун авторлору мындай бул нерсени мындай толук карап изилдеп чыкпай чийки деп атышпайбы? Себеби мындай болуп атат да, Россия Федерациянын мыйзамы аякта эки нерсе жүрөт да, печатный басма, басма сөз боюнча жымыкалар, анан ТВ да бар. Бир мыйзамда. Биздики болсо бөлүнөт. ТВ өзүнчө, бул өзүнчө. Аны билбей туруп ошондой киргизип атпайбы? Ошондо экинчи, үчүнчү биз баягы немелерди, комментарийбызды бергенден кийин өзгөртүп атышпайбы? Алып көп нерселерди. Кээ бир нерселерди алып кайра башка нерселерди кошуп, ошондуктан баягы ошондой баягы переписка болуп атып, мына 5 вариант чыкты да аягында. А ушул эң эле баягы мындай кууруч маселе, эң эле баягы талаша турган жер бул туура. Бул ушул веб сайтты
каттоодон өткөрүү.
Негизи мына Нурдин туура айтып кетти, маалым катта, концепцияда мына башында деле, азыр деле окусаңар деле мындай эмне себептен бул кереги бар деп жок. Бир эле ошо ооба айтып атса, жоопкерчилик анан коопсуздук деп. Негизи мындай деп айтып кетиш керек да. Негизи жоопкерчилик азыркы убакта толугу менен бар. Толугу менен бар. Ошол эле жазык кодексти алсак, мисалы 330-чу берене. Бул баягы кастыкты козутуу деген берене. Ошол беренеде квалифицирующий признак деп айтып коебуз. Ошондо сеть интернет же информационно-коммуникационной сети деп ар бир беренеде жазылуу. Негизи мына мыйзам чыгаруучулар эвак ушуну баягы карап туруп уже неме азыркы практикада иш козголуп, адамдар ошо беренелер менен мына 330-чу, 327-чи бул баягы бийликти
кулатууга күч менен басып алууга
чакырык. Ошондо да бар. Ар бир мыйзамдарда ошондой нерселер бар, жазылган. Анан элдер болсо азыркы мына веб сайт эмес, жымыка эмес, соц тармактагы
билдирүүлөр.
Ошол жактагы адамдар, жеке адамдар соттолуп жазасын алып атышат. Ошондуктан Кубат мырза, мен айтат элем да, чын айтканда бул коопсуздук же жоопкерчилик жок деген бул такыр туура эмес, жалган маалымат. Негизи бүт бары бар, практика баратат ошо жол менен.
Сөз эркиндигине мындай негизи журналисттердин ишин кыйындатууга алып барат деген ойдосуз да, бул мыйзам?
Албетте, албетте.
Эгер ушул бойдон кабыл алынып калса.
Албетте, бул мына 63-чү конституциянын 63-чү беренесине бул карама каршы терс киргизет да. Анткени аякта мындай жазылып атат да, бир эле жымакка эмес сөз эркиндик дагы. А бул эми баягы биз чектетип атпайбызбы баарын? Мына азыр айтып атышат, бул только гана маалымат берүү бергендер веб сайттар эле, андай жок.
Кубат агай, бул жерде мен кошулуп кетсем, жана сөз эркиндиги деп атпайсызбы? Бул жерде бир аз мурда президентибиз дагы бул боюнча өзүнүн маегин берди, интервьюсун берди. Ал жерде ал киши биздин президентибиз дагы айтып атат, Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың деп. Анткени ошол жол дагы берилбейт ага, эл дагы жол бербейт деп. Эмне үчүн дегенде, кандай гана ошол сөз эркиндигин жамын алып, ошол терминдерди колдонуп сөз эркиндигин дегенди ошол мүлк салган адамдар тууралуу. Чындыгында бул бизде бар. Эмне үчүн дегенде, азыркы учурда ошо биздин маданиятыбызга, менталитетибизге же салтыбызга, табиятыбызга мындай айтканда туура келбеген үгүт иштерин жүргүзүп, ошо элди бузуп жаткан да көрүнүштөр бар. Ошол эле мына мисалы жакында эле сиздердин ошо азаттыктын эле сайтына чыккан ошо Америка ошо демократиянын аралы болгондо эле, ал жерде деле ошол социалдык тармактардагы айрым жанагындай туура эмес иштерден улам ал жерде дагы мындай айтканда коңгуроо кагып атышат, кооптонуу быжы бар да. Ошол жерден бул ошондуктан бул жерде сөз эркиндигин чектөө же дегендей маселе жок бул жерде. Бул жерде чындыгында Аскат агай туура эле айтып атат, ооба, жоопкерчилик, анан баягы тартип деген маселе. Биз ошол массалык маалымат каражаттарында, жалпыга маалымдоо каражат тармагында иштеген кызматкерлердин же болбосо ошол редакциялардын ишин мындай айтканда жөнгө салып, ошолор мындай айтканда бир базасын түзүп алып эле, а так эч кандай алардын сөзүн чектеп иштеттирбейт деген мен андан алысмын.
Сиз эми президенттин пикирин айтып калдыңыз, ошо чакан бизде ошол президенттин айткандарынан, бүгүнкү айткандарынан үзүндү бар эле, ошону көрүп алалы.
Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың, ага эл жол бербейт. Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл. Мындан ары да сөз эркиндиги менен жашай берет. Сөз эркиндиги жок дегендер, сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, каалаганын кылып келгендер. Сөз эркиндигине жамынып алып, өлкөгө бүлүк салууну пландап жүргөн ЛЖ мекенчилдер. Ал эми чыныгы сөз эркиндигин колдонуп, бийликти сындап, бийликте отурган коррупционерлердин бетин ачып, кемчиликтерди айтып тургусу келген жарандарыбыздын жөнү башка. Алардан бизге бир гана пайда келет. Андай жардам бергиси келген жарандарыбыз интернет аркылуу же Бишкектеги Максим Горький аянтында каалашынча айтып, кайрылуу кыла беришсин.
Бүгүн Кабарга берген интервьюсунан болду мамлекет башчысынын. Эми ушундан улам дагы бир маселе чыгып атат да, бул интервью биринчи суроосу ошо жана камакка алынган 11 журналист дейбизби, блогерлердин окуясынан улам ушул интервью келип чыгыптыр да. Ушундай нерселер, тенденциялар мындан ары мындай күчөбөйбү негизи мынау мыйзамдардын аркасы менен? Ушундай коркунуч жокпу?
Жакшы суроо берип атасыз, Кубат мырза. Негизи бул мыйзам анан жазык кодекс менен баягы чоң эле көп эле айырма. Мен ойлоп атам, ушу 11 журналист 278-чи берене менен 3-чү бөлүгү менен азыркы убакытта мына айыпталып атышат. Негизи бул эми баягы бир какой то тенденцияга айланды. Мурун бул берене мындай көпчүлүк эле мындай иштелген эмес, баягы практикада жок болчу нерсе. Эми бизде канча баягы төңкөрүш болду, ошол боюнча ушул берене менен баягы башында козгоп туруп, тергеп туруп сотко беришсе болмок да. Бирок аны мындай көргөн жокпуз да. Анткени эми баягы эмне себептен? Себепсиз да. А бирок азыркы убакытта буларды баягы 3-чү бөлүгү менен баягы бул баягы чакырык да, чакырык призывы деп. А бирок эми баягы ал үчүн массалык башаламандык негизи болуш керек да, биринчи. Анан 3-чү бөлүгү иштеш керек да. А бизде массалык башаламандык эмес, бизде баягы жөнөкөй митинг боюнча тыюу салынган көпчүлүктөр жерде каяктагы баш аламандык жөнүндө сөз болуп атат, ошол болуп атат негизи. Кубат мырза,
көркү аянтында гана өтсө болот, анан соттун чечими менен улам узарып атпайбы, жана тыюу салынган Бишкектеги жерлердин
негизи мындай болуп атат да, бул соттун негизи, бул ушул соттун актары жарандык процессте жарандык сот чыгарып атат да муну. Негизи бул кандайдыр бир
окуя факты болуш керек да, э?
Жок, окуя факты болуш керек. Сөзсүз, туура айтып атасыз. Бирок бул уже мындай бир соттун чечими эмес, бул подзаконный акт болуп калды да. Бул уже баягы системный нерсе болуп атат. Болбогон нерсеге булар баягы тыюу салып атышат. Негизи биринчи болуш керек да, анан баягы бир какой-то эреже, какой-то бир немеде чектен чыгып кетсе, анда ошондо соттун чечими менен тыюу салыныш керек. Сиз туура айтып атасыз. Андай жок болуп атат. Худду ошондой баягы ушу 11 журналисттер боюнча.
Чоң рахмат келгениңиздерге. Талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн сөз эркиндиги, жаңы мыйзам долбоору жана журналистика тууралуу сөз курдук. Студиябызда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов, юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, Медиаполис уюмунун юристи Акмат Алагышев жана журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Арай көз чарай талкуунун толук видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнөрүм да. Кайрат кыргыз керемети жаралатко, кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайым болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик, ким бир бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук, бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла. Алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Ушуну менен Азаттык радиосу 8-февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.